hai unha serie de cousas que vas perdendo, que son diferentes mortes a través da vida, non? É un pouco os paraísos perdidos. Vas perdendo certos paraísos. Perdes o paraíso da infancia, perdes o paraíso da terra cando te tes que ir, perdes o paraíso que deixaches alá cando regresas. Todas esas son un pouco mortes de cada quen, non? Algo que vas deixando para sempre. E un pouco a loita contra o tempo, un pouco a loita de non ter a ubicuidade, de non poder estar en dúas partes ao mesmo tempo, non? Entón sempre hai algo que botas de menos, sempre hai algo que está morrendo dentro de ti. Eso é así, non hai todas esas mortes, pois levas un dentro, lógicamente.